matul di sena, sena għamlu mixja formattiva li tenna narblu mġdijt il-ħajja tagħna bħala bnedmin, bħala sara, bħala reġjużi. Ovvjament, jgħu xaħat għallis ma mussan jgħinu ma mħobx nibxi bil-karotza. Maħna mixja tagħna namluwa fil-qalb tagħna xejn u fil-ħsibijiet tagħna. Bħala tema ġenerali ta' din is-sena intażlet dan il-ħsieb u hemm hu l-mulejja għad-dejn. Nilqgħu l-imodi tagħna bi gratitudni u b'sens kritiku. U għalhekk jiġifieri sa niffukaw fuq diversi temi li għajnuna niskopru mill-ġdid l-għana u t-tjubija tal-ispiritwalità karmelitana. U għalhekk xtaqna l-ewwel waħda tkun sewa sew din it-tema tal-mixja. Għaliex aħna niftakru li aħna mixja qegħdin f'mixja kontinwa. Formazzjoni hija minn anfisha mixja kontinwa, ma aħna wkoll qegħdin f'mixja kontinwa. Għandna bżonna biex tgħinna nagħmlu sintesi tal-ħajja tagħna li qed ngħixu fiha. Tal-ħajja tagħna malla u ta' dak li aħna qegħdin ngħixu fiha. L-istess kien naħsbu nirriflettu fuq il-messaġġ tal-kelma tagħna għalina llum fiċ-ċirkustanzi u fiż-żminijiet li qed ngħixu fihom. L-idea ta' mixja pellegrinaġġ hija ġbija qawwija ħafna għall-immaġinazzjoni tal-bniedem. L-idea li tfassal triq forsi kultant ikollok xi diverġin, imma li timxi dejjem il-quddiem lejn għana ħari hija xi ħaġa li tidwi fl-esperjenza tagħna. Fil-mixja tagħna tal-ħajja bħala pellegrinaġġ fit-tajjeb u l-ħażin li destinazzjoni aħħar hija li Alla. Nafu minn fejn tlaqna u fejn irdu mmorru. It-tema ta' mixja pellegrinaġġ hija tema qawwija fit-tradizzjoni karmelitana. Għalina issejħinna eżatt mill-bidu tagħna. Hija esperjenza tal-istess aħwa tal-bidu. Mixja karmelitana tibda sewa sew fil-pellegrinaġġ li għamlu l-ewwel irħieb. L-istoriċi tagħna jgħidulna ovvjament li l-ewwel eremit inġabru minn diversi postijiet mill-Ewropa biex jgħixu fl-art ta' Ġesù u jfittxu l-wiċċ tal-Alla hemmhekk. X'aktar x'kienet fidi profonda li għanqlithom jagħmlu dan il-messaġġ, dan il-vjaġġ, għal dan il-post qaddis speċjali jfih seta wisibu l-Alla. U għal din raġuni għamlu pellegrinaġġ lejn l-Orjiet u lejn id-deżerti ta' Iżrael. Ġenerazzjoni jew tnej wara minħabba l-persekuzzjoni musulmana xi eremiti reġgħu lura, kif nafu. Xi Spallija, Franza, Ingilterra u Pajjiżi Baxxi. Mhux ħaġa tal-għaġeb li t-tema tal-mixja pellegrinaġġ saret parti integrali tal-ispiritwalità karmelitana. Jiġifieri rridu nafu li din hija waħda mill-valuri fundamentali inizjali tal-esperjenza karmelitana. Pellegrinaġġ kien popolari ħafna fil-Knisja Medjevali, ma kienx isir biss minn nies minn postijiet għal postijiet ta' devozzjoni, ma kien stat attitudni fil-ħajja, forma ta' proposta alternattiva għal skumdità ta' dinja mqalba, alternattiva għal din skumdità li kienu jgħixu fiha. Ta' tibdil, ta' taqlib, ta' diżwit intern fl-istess ħajja tal-Knisja. Kien qed ixu ċertu protesta biex ngħid hekk, ma dibejt minn dik l-esperjenza li kien hemm. Pellegrinaġġ kien forma ta' tiftix għal nifs ġdid bidejjal li jressaq il-Knisja aktar lejn il-poplu. Li tkun pellegrinaġġ kien ifisser tkun stranġir din il-ħajja. Ma tkunx tgħix post fiss imma dejjem f'mixja. Li wieħed jibda pellegrinaġġ kien ifisser li jitlaq mis-sigurità tiegħu biex imur jgħix post li ma jafux. Ikun stranġir minar familja, minar ħbieb, bla seta u bla ebda sigurtà. Anke jekk tieqaf daqsxejn fuq dan, meta napplikaw ħalina mbagħad għandu riflessi qawwija ir-rabtiet tagħna li jien irid nagħmel mixja minn dawk, nitlaq minn hemm u mis-sigurtà hemm biex immur u nintelaq f'idejn Alla. Dik hija l-mixja interna li rridu nagħmlu. Meta kienu jitilqu djarhom il-Pellegrini kienu jgħixu f'post fejn ma jafhom ħadd. Fejn kellhom ma kellhom ebda drittijiet, ma kellhom ebda seta, influenza, u fejn kienu kompletament fil-marġini tas-soċjetà. U f'das-sens kienu fora. U bla ebda seta, bħal Kristu jimxu warajh. Il-pellegrinaġġ għalhekk kien tfittxija għas-solitudni. Ħafna eremiti kienu itineranti wkoll, għalkemm jiswan daqsxejn ta' kontradizzjoni fiha l-ħaġa, imma kienu jfittxu postijiet fejn sa jkunu għalihom, postijiet solitarji. Kienu jagħmlu vjaġġi biex imorru minn post qaddis għal ieħor, jieħdu ħsieb il-foqra u l-morda. L-aħħar post kienet l-art imqazza. Interessanti ħafna ftit ilu xi xahar ilu ġi wieħed hawnhekk, ġi x'jismu dak, mhux qalilna li jismu. U Pellegrin kien, ġifieri ġieb u b'dan il-mod kienet jagħmel il-ħaġa speċi ma kienx qed imur mal-foqra u x'jismu kien qed idur. Imma hekk kien iħsieb. Kien libet xi tonka wek. Speċi xi ħaġa li fakkritni f'din l-esperjenza. Fil-Pellegrinaġġ l-art imqazza dawn l-immaġni u l-valuri għax-xetiċi kienu jinsabu bl-abbundanza. U tuħ mid-dinja, mir-rabtiet familjari, vjaġġ il-bogħod minn għal-twelidhom, u ħelsien minnhom nifsu mir-rabtiet tal-ħajja. Ħafna drabi l-Pellegrin li kien imur fl-art imqazza kien iwiegħed li jibqa' hemm għal dejjem. Dik kienet xi ħaġa qed mixja spiritwali għalija. Il-fatt li tgħix fl-art imqazza kienu jħarsu lejha bħala ħaġa li biha wieħed kien jingħata ħafna għal Kristu. U għalhekk kien jgħix ħajja viċin ħafna ta' Kristu. L-ewwel Karmelitani kienu Pellegrini medjevali li għamlu l-Pellegrinaġġ perikolus lejn l-art imqazza. U hemmhekk inġabru flimkien fit-talb bħala komunità Tereniti. Hemmhekk immeditaw fuq-kelma tal-Alla. U naturalment anki fuq il-ħafna rakkonti ta' vjaġġi li fija mixja fil-deżert tal-poplu, mixja fl-eżilju, il-mixja tal-profeta li għalajn il-montanja Horeb, fil-diversi missjonijiet li għamel, Marija u Giuseppi fit-triqtom lejn Betlem, fit-triqtu f'Ġesu, fit-triqtu lejn Ġerusalem u fit-triqtu lejn Emmaus, u tant mixjiet oħra li għandna fil-Bibja. Meta minħabba l-konflitti kellhom jitilqu. Għamlu vjaġġ lura l-Ewropa u waqfu komunitajiet ġodda kif nafu. Din l-istess esperjenza ta' itineranza għenet li l-Karmelitani apprezzaw din mixja spiritwali li titlob li wieħed jivvjaġġa jagħmel vjaġġ il-ġewwa fil-fond tal-ġewwini tal-qalb tiegħu fejn jammar Alla. Il-Majestà tiegħu kif kienet tħobb issejjaħlu Santa Teresa. Il-memorja tagħhom tal-Olja tal-Karmelu baqgħet għalihom simbolu qawwi tal-Pellegrinaġġ tal-ħajja. U hekk jiġri l-effett kemm naraw il-valur kbir ta' din mixja ta' tal-Pellegrinaġġ kemm naraw li qed hemm. Tajjeb kontinwament anke l-qaddisin tagħna stess isemmu ħafna. Tajjeb Santa Teresa uritu fl-esperjenza u l-kitbit tagħha. Fil-tip tal-perfezzjoni tikteb hekk. Ftakru kif Santu Westin jgħidilna kif hu fittex il-Alla f'ħafna postijiet fl-aħħar sabu fejn nifsu. Aħna m'għandna bżonn nibda ġwienaħ, tgħid Santa Teresa biex immurru nfittxu l-Alla, imma għandna biss post wieħed fejn nistgħu nkunu weħedna miegħu u nkunu inħars u leħ prezenti ġewwa fina. Ġifieri kull darba qiegħda hemm, terġa' tirrepeti din l-idea tal-vjaġġ, il-vjaġġ ġewwa, il-kastell ġewwien. L-ewwel viżjoni tagħha fil-kastell interjuri hija tikteb li Alla qiegħed fiċ-ċentru fis-seba' sala li hu l-aqwa realtà fil-kastell. Għal Teresa, Alla mhux simbolu tal-ħolqien jew immaġinazzjoni tar-ruħ, imma temmel u jgħix hemm ġewwa fina. Kienet konvinta u għemnet klim Ġesù San Ġwann, jekk xi ħadd iħobbni, missier iħobbu u aħna niġu u nagħmlu l-amara tagħna għandu. Qal Teresa l-ħajja spiritwali kienet tfisser mixja vjaġġ lejn Alla permezz tal-fidi fil-profond tar-ruħ tagħha, tas-seba' sala. Sekli wara l-esperjenza tal-ewwel irħieb, San Ġwann tassa li jitkellem fuq it-tela tal-Olja tal-Karmelu biex jiltaqa' malla fil-quċċata tal-Olja, mixja li twarrab kollox biex tara fil-kollox. U darba titlaq, meta titlaq titħalli warajk, titħalli warajk. Kull darba din idea qiegħda hemm. U enfasizza l-priorità tal-fidi fl-ispiritwalità karmelitana. L-ewwel preżenta l-qarrejja disin tal-mixja li twassal għall-quċċata tal-Olja tal-Karmelu, li twassal għall-laqda tar-ruħ m'Alla li jgħix fuq il-muntanja. Imbagħad spjega t-tifsira tat-tela tal-Karmelu u tal-lejm u l-lam. U bħala gwida mill-aqwa, San Ġwann tas-Salib jiggwida lir-ruħ biex tintalaq f'idejn Alla wkoll meta hija xewqana li tikkontrolla kollox. Allura nada kien kollu sejjer sakemm titla' fuq xejn hekk. Huwa jikkoraġġixxi mixja ta' mħabba f'abbandun komplet f'idejn Alla. U f'dawn l-aħħar mit sena il-Knisja mill-kitbiet tal-Papa Piju X sal-Papa San Ġwanni Pawlu t-tieni uriet mod konsistenti il-mixja proposta minn Teresa da Lisieux hija waħda ta' min jimita. Sejħet il-mixja tagħha tal-fidi it-triq iċkejkna tal-fiduċja u tal-abbandun totali. Next qarret moħta Paulina ftit xhur qabel ma mietet. Meta staqsita xi dettejt lill-irwieħ wara mewta. Hija l-mixja tal-għotja sħiħa tal-bniedem lill-Alla, kif tallimna fit-triq iċkejkna. Hija biss il-fiduċja u xejn iżjed mill-fiduċja li għandha twassalni għall-imħabba. Dak li joġob l-Alla u li jarani inħobb iċ-ċokon tiegħi, l-umiltà tiegħi, il-faqar tiegħi, it-tama għamja li għandi fil-bniena kbira tiegħu. Ġesù tħabad biex jurina t-triq li twassal tal-Alla. U din it-triq hija l-abbandun totali ta' tfajjel li jorqod mingħajr biża' fi ħdan missieru. Din hija l-eżempju mill-isbaħ tal-mixja karmelitana tal-fidi. Il-mixja tal-ordni baqgħet għaddejja tul 800 sena. Tajjeb rad bosna reliġjużi ġilu nisa li mxew fuq il-passi tal-mulej lejn id-Dusija. M'għadhomx aktar fid-dinja imma ħallewna teżor. Ħallewna teżor sabiħ permezz ta' din il-ħajja u l-esperjenza tagħhom. Ħallewna sinjali u maqeb. Ta' kif aħna wkoll nistgħu nagħmlu l-mixja tagħna lejn il-quċċata dawn l-Olja li Kristu. Biex nagħmlu din mixja li ħanagħmlu anki matul dawn it-tliet snin, neħtieġu xi ħadd jakkumpanjana u jagħtina direzzjoni. U naħseb esperjenza mill-isbaħ tal-ħajja tal-fidi u tal-mod kif tara aħjar u tintegra din l-esperjenza tal-Alla fil-ħajja tiegħek hija Omna Marija. Informazzjoni tibda mill-istess imħabba kbira tal-Alla u mill-ispirazzjoni tal-motto tal-ordni fi klim il-profeta u mis-sitana li. Għandi qalbi tħeġġeġ għal Alla tal-eżerċit. Ix-xewq għal Alla hija miktuba fil-qalb tal-bniedem, għax l-umanità hija maħluqa minn Alla u għal Alla. Ma jiqaf qatt ifittixna. Għalhekk il-formazzjoni tibda mill-verità li Alla qiegħed hemm, Alla jeżisti, Alla huwa ħaj u jixtieq ikun fih biberija magħna. Jekk aħna nħobbu l-Alla narfu s-sejħa tiegħu u nwieġbu għalija. L-Ispirtu iħeġġiġna nkunu attenti, nisimgħu l-kelma tal-Alla, nilqgħuha u niftħu qalbna għall-bidla divina. U hekk il-pellegrinaġġ. Hekk jibda. Pellegrinaġġ ġewwieni iktar minn kollox. Hija l-mixja fil-kastell interjuri. U l-ewwel mistoqsija hi din. Inti tħoss ix-xewqa tiegħek. Ta' Alla qiegħda miktuba f'qalbek. Taħseb li fimt biżejjed il-bżonn tal-formazzjoni. Permess tal-azzjoni tal-Ispirtu Santu, Alla l-missier jibdilna u jagħmilna nixbu l-Ibnu l-Ażiż u jmexxina l-aqdat tagħna miegħu u bejn jiedna. Bħala individwi bħala komunità nimpenjaw ruħna din imixja gradata ta' perfezzjoni u ta' konverżjoni, ta' ritorn mill-ġdid lejn Alla, ta' bidla hija l-erq tal-formazzjoni ta' ħajja nisranija kollha. Nemmen il-mixja kemmel tagħna hija mixja ġewwerija hawn fil-qalb tiegħi. Jied nagħmilha. X'għajnu nied qed infittex biex jgħinuni nimxi f'din il-mixja spiritwali. L-għodda li tissuġġerilna r-regola qed inħaddimhom. Tal-silenzju, ġabra anterjuri u esterjuri, taqbida spirituali, l-elementi komunitari. L-esperienza tal-pellegrinaġġ għall-art imqazza u l-ħsieb u l-meditazzjoni fuqu imniet l-ordni bi-spirtu tat-tineranza. L-ewwel kelmetà li spostaw ruhom lejn postijiet li kienu l-bogħod mill-periklu għar-ruħ u għall-ġisem u fejn setgħu jgħixu tajjeb l-ispirtu reliġjuż. Dan l-ispirtu tineranza wassal l-Karmelitani, l-Karmelitani qiegħed issigurtà tiegħu fuq Ġesu Kristu. Hekk ingħaqdu mal-ordnijiet mendikanti f'ħajja it-tineranza. U l-faqar evanġeliku li xerret l-ordni mad-dinja u għamlitu ħaġa waħda ma l-ifqar fost il-fqar. U hekk il-kunventi tagħna kienu jibnew fitru fil-bliet għal il-klassi tal-fqar. Hekk ukoll aħna f'Malta u l-mixja u l-ispostament li jagħmlu missierijietna f'diversi postijiet. Mill-ġabra tal-Annunzjata spostaw ruhom fil-qalba ta' fejn spostaw ruhom in-nies. Edi fit-tmiem tal-ħajja konsagrata, tas-sena tal-ħajja konsagrata. Il-Papa talabna biex nagħmlu pellegrinazzjo bil-maqlub. Mixja sapjenzjali biex immorru fuq it-toroq tal-Palestina. Jew qrib id-dgħajsa tas-sajjiet umni ta' Galilija. Jistedinna li kontemplaw il-bidu ta' mixja jew aħjar ta' ġrajja li fil-waqt li bdija Kristu iġenna nħallu ġbik fuq ix-xatt il-bank tat-taxxi mal-ġemm tat-triq ir-rieda taż-żelota fost il-femin tal-imoddi. Huma wkoll mezzi mhux adatti biex wieħed joqgħod miegħu. Jistedilna nieqfu fit-tul bħalli kieku f'pellegrinaġġ ġewwieni quddiem ix-xefaq tal-ewwel siegħa. Fejn inħossu l-ħrara tar-rabtiet bejn it-tħbib, id-dejn jinfetaħ għall-misteru, U d-deċiżjoni li nieħdu turina li ħaġa tajba nibqgħu mexjin wara dak li mgħallem jallimna li hu biss għandu l-kliem tal-ħajta dejjem. Fil-messaġġ li batinna fl-okkażjoni tal-kapir ġenerali tagħna stedinna nagħmlu mill-eżistenza pellegrinaġġ ta' bidla fl-imħabba. Din mixja l-Papa jsejħinna nieqfu ftit fuq il-punti li minnu tlaqna. Il-ferħ ta' dak il-waqt li fih Ġesu ħares lejja l-invokazzjoni. Biex nerġgħu niftakru fit-tifsirijiet u l-ħtiġijiet marbutin mal-vokazzjoni tagħna. Qiegħed weġiba għal sejħa u għal sejħa ta' mħabba. Erġa' ftakar ftit fuq dak il-ferħ meta l-mulej ħares lejk. Biex noqogħdu ma' Kristu irridu naqsmu miegħu il-ħajja, l-azniet, l-ubbidjenza tal-fidi, il-beatitudni tal-fuqra, ir-radikalità tal-imħabba, dak li jrid titlob minnha. L-Evanġelji Gaudium, il-Papa jamlina sejħa l-twel ġdid. Nistieden il-kull nisrani. Iġeddet il-lum stess, il-laqa personali tijaw ma' Ġesu Kristu. Għallin qas jiddeċiedi li jiltaqa' miegħu li jfittxu kuljum bla waqfin. U meta kien qiegħed jagħmel jindirizza lill-Kapitolari Agostinjani fil-Kapitol Ġenerali tagħhom, talabhom jibqgħu dejjem ifittxu l-Alla u l-oħrajn. Jien intilhom hekk. Nixtieq ngħid lil min iħossu bieret minn lejn Alla, lejn il-fidi, lil min jinsab il-bogħod minn Alla jew abbandunah, lilna wkoll, bl-infedeltajiet tagħna lejn Alla, forsi żgħar. Imma hemm bosta fil-ħajja ta' kuljum. Ħares fil-fond ta' qalbek. Ħares lejn il-ġewwieni tiegħek. U staqsilek innifsek. Għandek qalb li tixtieq xi ħaġa kbira jew għandek qalb rieda. Għandek qalb tixtieq xi ħaġa kbira jew għandek qalb rieda. Qalbek għadha titħabad biex tfittex jew ħallejt il-ħwejjeġ materjali li jifgawha u waslu biex joqtluha bil-ġuħ. Kelma waħda dik il-mixja qiegħed tagħmilha jew qiegħed status quo, qiegħed tajjeb kif jien, komdu kif jien. Il-pellegrin mhux qatt mhu komdu, dejjem qiegħed f'mixja, dejjem fil-prekarjetà, dejjem qed jistenna minn Alla. M'għandu xejn sigur. Ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu Kristu titlob li t-taħbit tat-tifxij tat-tiftix imman tnija. Li tħalli lil Ġesu Kristu jirbaħni fisser San Pawl li niġri l-qudiem lejn lan li hu Kristu. Filippin. Biex noqogħdu l-ħin kollu nisimgħu lil-Alla jeħtieġ li daw il-mistoqsijiet jibqgħu jżommu r-ritmu fil-ħajja ta' kuljum. Il-metodu li l-Papa jistedinna nagħmlu l-pellegrinaġġ huwa billi jitlobna nerġgħu naqraw l-istorja personali tagħna u nivverifikawha mal-ħarsa tal-imħabba tagħna. Għax hekk il-vokazzjoni dejjem inizjattiva tagħna. Imiss li nagħtlu f'din il-mixja li qed jagħmilna l-mulej, li qed jistedinna li hu. Bħala relazzjoni ta' mħabba, ta' ħajja fl-imħabba. Mixja ta' dixxipulat. Mdawl fil-mixja tal-Knisja. Il-ħajja fl-ispirtu m'għandix żminijiet mitmuma, dejjem dejjem tfittex, dejjem attenta, dejjem udnija miftuħa, pas smir għatnebbiħid tal-Ispirtu tal-Alla. Meta Alla jsejħinna, idħalna fil-mistriħ tijaw, jitlobna nistriħu fiħ. Bħala proċess bla waqfin tal-fin fil-imħabba. Tidwi f'udnejna il-kelma int taħseb wis u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Il-Papa Franġisku jagħti jisem il-dak twerri ġdid. Aħna nimxu l-qudiem fit-twerri bit-twerri ġdid. Papa Franġisku jagħti jisem il-dak twerri ġdid. Di triq għandha isem wiċċ, il-wiċċ ta' Ġesu Kristu. U jgħallimna nsiru qaddisin. U fil-Vanġelu rina triq dik tal-beatitudni. Din hija triq tal-qaddisin. Nies li għal imħabba tal-Alla f'ħajjithom m'għamlux kondizzjonijiet. Meta taqra l-istejjer tagħhom tinduna m'għamlux kondizzjonijiet. Dak li tala u għarfu li Alla qed jitlob minnhom intellqu f'idejh l-abbandun totali. Il-ħajja konsagrata jgħidilna l-Papa hija msejħa biex tinkarna ċara tajba fil-mixja wara Kristu. L-imsallab li qam tagħmel tagħha l-mod tal-eżistenza tal-aġir ta' Ġesu bħala l-verb magħmul bniedem quddiem il-Missier quddiem l-aħwa. Fil-konkret ifisser naqdu l-istil tiegħu tal-ħajja, naddottaw l-atteġġjamenti tiegħu ġewwina tiegħu. Inħalluh jidħol fina bl-ispirtu tiegħu nassimilaw il-loġika tiegħu. Tal-ħaġa u l-iskala tal-valuri. Naqsu miegħu r-riski u t-tamid tiegħu. Immexxi jien miċ-ċertezzi umli, ċertezza umli u ħinja ta' min instab, intlaħaq u nbidel mill-verità li Kristu u ma jistax ix-andara. Hija challenge kontinwa li aħna nfetħu kontinwament għal din il-kelma tal-Alla biex tarafna turina l-attitudni ta' Ġesu, il-ħsibijiet tiegħu, it-nebbiħiet tiegħu, il-valuri, l-iskala tal-valuri tiegħu biex jien nidħol f'din l-attitudni tiegħu. Il-Papa jħeġġiġna għat tiftix bl-akwiet kif għamel Santu Westin. Inkwiet tal-qalb li waslu għall-laqgħa personali ma' Kristu. Waslu biex jifhem li Alla li kien qiegħed ifittex il-bogħod minnu qrib ta' kull bniedem. U Alla qrid tagħna. Alla aktar intimu magħna minn nafusna. U tiftix li jibqa' għaddej. L-inkwiet tat-tiftix tal-verità tat-tiftix ta' Alla. Jisir l-inkwiet tal-għarfin tiegħu dejjem aktar. U tal-ħruġ minn nafusna biex narfu l-oħrajn. Dan u għandu nkun l-inkwiet tal-imħabba. L-esperjenza ta' Teresina, il-ħerġa, il-ħerqa, kbira, illi kulħadd ikun magħruf li Alla li huwa mħabba li kulħadd jaraf din l-imħabba. Min jiltaqa' mal-mulej u jimxi miegħi warajh bil-fedeltà u ħabbar tal-Ispirtu tal-feħ tal-Ispirtu. Fl-Evanġeli Gaudium jgħidilna u biss bis-saħħa ta' din il-laqgħa jew laqgħa mill-ġdid mal-imħabba ta' Alla tinbidel fih biberija ħinja. Aħna ninħelsu mill-kuxjenza iżolata tagħna u mill-għeluq fina nfusna. Walhekk hija mixja fil-ħajja ta' kuljum personali u fraterna. Fija xfija, immarkata bin-nuqqas ta' kuntentezza bl-imrar li jorbotna mid-dispjaċi bħalli kieku ma' nostalġija dejjima għal toroq li ma' xejn jomx u għal ħolm mhux mitmum u b'hekk issir mixja solitarja. Ħajjitna msejħa rabta fit-twettiq tal-imħabba tista' tinbidel deżert waħxi. Għandna stedina kull żmien biex nerġgħu nżuru ċentru profond tal-ħajja personalitaj. Fejn insib tifsira u vera il-raġunijiet tal-ħejxin tagħna mal-imgħallem, tix-xipli tal-imgħallem. Lill-katakisti il-Papa għallhom il-pellegrinaġġ ġewwieni jibda bit-talb. L-ewwel ħaġa għal dixxiplu hi li joqgħod mal-imgħallem jisimgħu jitgħallem minn għandu. U dan jiswa dejjem. Hija mixja li ddum il-ħajja kollha. Jekk f'qalbna m'hemmx is-sħana tal-Alla, ta' mħabtu, ta' ħlewwa tiegħu, kif nistgħu aħna msejknin midinba insaħħu qalb l-oħrajn. Din mixja ddum il-ħajja kollha tagħna filwaqt li l-Spiritu Santu fl-umiltà tat-talb jara preżenza ta' Kristu fina. Il-mulej sejħinna kuljum biex nimxu warajh bil-kuraġġ u bil-fedeltà. Tagħna don kbir li jażilna bħala dixxipli tiegħu. Jistedilna x'għandruh bil-ferħ bħala lil xoxt. Iżda jitlobna li dan nagħmluh bil-kelma u bix-xhieda ta' ħajjitna. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-mulej u l-uniku, l-uniku Alla ta' ħajjitna u jistedilna. Ninżaw mill-ħafna idoli u naduraw li jilu waħdu. Nirriflettu ftit. Mistoqsijiet li jagħmluhom il-Papa u jistgħu jgħinuna. Diskors li għamel seminaristi u novizzi waqt li tkellem fuq il-spuħija tal-konsagrazzjoni reliġjuża il-Papa jgħid hekk. Rrid ngħidilkom kelma. U l-kelma hija ferħ. Fejn hemm min nies ikkonsagrati, seminaristi reliġjuża irġilu nisa żgħażagħ dejjem hemm il-ferħ. Huwa l-ferħ tal-freskezza. Huwa l-ferħ ta' min jimxi wara Ġesù. Il-ferħ li għadina l-Spiritu Santu, mhux il-ferħ tad-dinja. Hemm il-ferħ. Ma fejn jitwieled il-ferħ? Fl-omelija għall-bidu tal-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni ta' Sant'Augustin il-Papa jistaqsi: ħares fil-profond ta' qalbek, ħares fl-intimu tiegħek. In-nifsek u staqsi: għandek qalb li tixtieq xi ħaġa kbira jew qalb rieda? Qalbek għad għandha x-xenqa tat-tifsix jew ħallejtha tifga bil-ħwejġ materjali li jibqgħu sakemm joqtluha. Alla jistieddek fittex, set wieġeb. Intbaħt til-qala ta' ruħek jew tinsab riedek. Temmen li Alla jistennik jew Alla, jew għalik din il-verità jibbiskli. Nistedinkom ftit biex nieqfu. Ti fuq dawn il-ħsibijiet u anki dawn il-mistoqsijiet u jagħmilna nifu ftit fuq din mixja tagħna bħala reliġjużi u karmelitani waqt li nafu d-dinja li qed ngħixu fiha u dak li qed titlob minna u l-isfidi li toffrilna. U nafu aħjar il-mixja fl-imkien, fl-età, fid-diversità, fit-tweġiba tal-mixja karmelitana llum.